Welkom by Podletiek.
Ek is Erns van Sail en saam met my in die ateljee is Paul Maritz en Daniel Eloff. En in vandag se episode, geloof en die staat, die ekonomie geskaad, selfde self wat die DA verlaat.
Nou ja, kom ons aan nonsens hierdie week se politiek en ons spring weg met die eerste onderwerp, geloof in die staat. Dit is bykie een kwestie wat nou interessant geraak het na die verkiesing, ne?
Ja, ek is eigenlijk verbaasd, dit is iets wat opkom in Suid-Afrika, as jy kyk na die hoeveelheid gelovige mense in Suid-Afrika en hoe dit die politiek rarig so op so klein vlak eigenlijk affecteer. Ek dink hier is een van die regte groot debatte wat ons hoef te hee, maar op die selde tyd is nog steeds een baie interessante gesprek om te hee. So waar het alles begin het was, Gerf van Onselen het een tweet die so een tydjie terug gemaak, waar hy, en sonder dat sy story vast is het, maar net vir bykie context, hy het een tweet gemaak waar hy gereageer het op die president van die ACDP, wat baie bly was om die, so die president van die ACDP was baie bly om te sien dat Mogoeng gebid het in die parlement, en hy het gesê dis een stap in die regte richting, en dit gaan miskien die land veel op die regte pad kry. Iets in die lijn. En toe het Gerf geantwoord in een baie sarcastische en eindelijk baie disrespectvolle manier in termen van geloof teenoor die tweet. En sonder of jy specifiek te sê wat hy gesê het, het hy eindelijk vir die president van die ACDP al aangeval en gesê, maar hierdie is nie die pad wat ons moet gaan nie, daar geloof moet niks te doen nie met politiek of met die parlement nie. En toe daar iemand van die DA op hom gereageer en gesê, maar dit is disrespectvol.
O, Ethel Trollop.
So, toe het hy gereageer, baie ordentlik gereageer op Gerf en gesê, dit is nie baie ordentlike of appropriate manier wat hy dit, want hy sy punt probeer maak nie.
Het is nie takvol
en toe
nie.
Gerf, ja, en toe het Gerf maar net aangegaan, toe het hy eindelijk maar net gedouble down daarop en gesê, maar daar moet geen geloof in die politiek wees nie en hy is nie, hy glo nie in magic nie, wat ek was sy woord.
Ja, maar wat, en toe nou later
en toe, was... Ja, toe vergelyk hy Christendom met geloof in Baal en Zeus.
Maar en ja. Toe daar kort daarna, hierdie week sy nietste verwikkeling is, toe het Gerard nou verder gegaan, ja. En hy toe op die openbare beskermers getweet, waar die openbare beskermers sê, sy voel, sy is geplaas in die posiesie as openbare beskermer, dat het is roeping, en dat as hy nie meer openbare beskermer gaan wees nie, dan is dit duidelik Godse wil wat besig is om uit te speel hierso.
So, ja. As jy my kan toelaat met die oomlik hier, sy sê Niall Ferguson, een bekende Skotse historicus.
Hy is ekonomiese historicus.
Ja, hy werk by die Hoover Instituut, saam met Ernst Thomas Sowell, wat al gewerkt, so'n rarige geleerde man, en hy het gesê, onthou, van al die mense wat gelewe het in die wereldgeskiedenis, lever op hierdie oomlik maar 7%, en om 93% van ons gedeelde ervarings en kennis net weg te gooi, is een baie gevaarlik en selfsugtige benadering tot onself. Ek geloof ook, het was hy wat gesê, elke generatie geloof hulle slimmer as die vorige generasie en wyser as die volgende generasie. En daar is verskrikkelijk baie gedoen op die veld van gelovige verdraagsaamheid, anglicisme is tolerantie, maar die idee van religious tolerance. En dit kom van John Locke af. John Locke, wat gebore is 20 jaar voordat Jan van Riebeek in die land aangekom het. In die tyd toe Europa bezig was om homself uit mekaar uit te skeer as vol van die verskille tussen katholicisme en lutheranisme en protestantisme en die calvinistiese sin, was John Locke iemand wat gesê daar behoort gelovige verdraagsaamheid te wees. En wat Gerrit van Onselen moet besef is dat sy opmerking is nie een nieuwe opmerking, dit is iets waarmee Thomas Jefferson verskrikkelijk gesukkel het aan die begin van die Amerikaanse staat. En die gevolg was dat een mens kan sê, weet jy wat, ons moet degelijk bewus wees daarvan dat by verre die meerderheid in hierdie land associeer as gelovig. Ja. En ek stem saam met Gerrit van Onselen dat ons nie een theokrasie moet wees, dat ons moet sê, ek gooi net al die grondwet uit, dit gaan vir my syver net, wat sê die Bybel oor praktiese alledaagse sake? Natuurlijk nie, ek dink die mens het een gezonde verstand gekry om daarmee te kan werk.
Ja.
Maar jy kan nie so ver gaan as om so onverdraagsaam te wees teenoor geloof, dat het eintlik maar die teenoorgestelde effect het nie.
Ja, en wat ek hierso sien is rarig, en ons het gister oor gepraat, die idee van, as jy een punt oor geloof in die staat wil maak, dan maak jy een punt oor geloof in die staat. Maar hierdie het meer vir my gelyk, en vir die meerderheid mense het ook so gelees, as eintlik maar net 'n fasade om godsdienst aan te val. Onder die idee van hy probeer nou die verskil of die skeiding tussen staat en geloof beskerm, maar eintlik is 80% van sy wat hy probeer bereik is om eintlik maar net mense wat gelowig is te spot.
Kyk julle, ek hou van my staat en my kerk so geskei so wat ek hou van sosialiste aan die realiteit en die punt is ek dink regtig dis iets wat ons in Suid-Afrika moet bevorder, maar wat Gareth besig is om te sê en wat baie mense op sosiale media besig is om te sê as hulle so ooreageer, is dat daar is hierdie dreigende gevaar en kom ons wees met mekaar eerlik, geloof is nie besig om 'n groot enorme negatiewe of nadeel te hê op ons land, op ons staat, op ons ekonomie nie, dit is regtig nie die probleem wat ons het nie en om te maak asof dit is, dink ek is regtig so wat jy sê, ergens is eintlik maar net 'n gemaskerde poging om geloof aan te val ek dink regtig nie dat geloof hou hierdie groot dreigement, selfs al is jy atheïs behoort is redelijk duidelijk om te sien dat geloof is nie hierdie groot dreigement op die oomblik nie.
Die Suid-Afrikaanse regering is nie besig om te beweeg na 'n plek toe waar hulle jou as atheïs jou vryhede gaan begin inperk en begin bedreig.
Precies, en in teendeel, dis ook asof daar hierdie een dominante geloof is wat hierdie groot, jy weet, nadeel van Suid-Afrika inhou nie. En 'n vriend van ons het dit op Twitter baie Herman Pretorius, het baie mooi vir my gestel, het gesê, ons moet onderskei tussen 'n sekulêre staat, wat ek dink meeste van ons aanhangers van is, en 'n ateïstiese staat. En dit is twee verskillende dinge. 'N sekulêre staat sê dat die staat en die kerk is geskei, maar dat ons duld, wel, duld is eintlik 'n slegte woord, maar die punt is dat ons is heeltemal gemaklik met geloof wat beoefen word. Jy kan net nie geforseer word om 'n geloof te beoefen nie. So Mugwengwe as 'n Christen wat ook die regter die hoofregter van die land is, kan gaan en bid voordat hy by parlement is. So ek verstaan eintlik nie. Hierdie is liberale beginsels, julle, dis wat jy sê, Paul, dis verdraagsaamheid, dis 'n liberale beginsel. Ja. Hoekom is ons ewe skielik besig om moeilikheid daar te doen?
Ja, ek sê 100% saam, maar 'n groot verskil tussen 'n sekulêre staat en 'n ateïstiese staat, en as ek daardie ding kan ingooi, en 'n teokrasie. Niemand hierso sê dat ons moet die grondwet weggooi en die Bybel gebruik, maar wat ons moet sê is, as jy gelowig wil wees, en as dit 'n impak het op die manier hoe jy die wêreld sien, dan is dit nie noodwendig 'n wesenlike probleem nie. Inteendeel, al die presidente na my kennis van 1994 Gaf het gekies om die eed te sweer met die hand op die Bybel in plaas van om net die onderneming te maak daarsonder. En dit is nie asof ons mekaar geval het.
Ek nie dat dit veel gehelp het.
Die beste aanhaling wat ek al rakende hierdie gehoor het, is die idee van, en dit klink amper vir my as jy vir die aksie op is, hulle neem aanstoot amper tot die feit dat iemand gebid het. En
ja.
Maar ek dink nie, daar staan enige iewers in die grondwet, dat jy het 'n reg om nie aanstoot geneem te word met enige iets.
Ja, jy kan verontwaardig wees as jy wil, maar dit is vryheid.
Solank as wat dit nie enigiemand se vryhede verminder of inperk nie, en solank as wat dit nie enigiemand se regte oorskry nie, kan ek nie enigsins 'n rede vind hoekom jy so 'n reaksie moet hê op.
Net 'n laaste gedagte op hierdie, ek voel, my beginsel hoekom ek voel die staat en die kerk geskei moet word, is letterlik eerstens histories gebaseer, dat ons sien die voor deel van om daai verstandsskeiding te hê deur die eeuwe heen. En dan tweedens oor dat ek bly, nou toevallig bly ons in 'n meerderheid Christenland, maar is moontlik dat dit nie so is nie, of voor 'n paar jaar verander dit, en dan wil ek hê die staat in die kerk moet geskei wees, maar wat ek nie wil hê nie is dat wie ook al, wat ook al geloof beoefen word, mense dit nie net kan beoefen net sonder, daar is geen nadele daar nie, ek bedoel as jy nou bid voor parlement, wat maak het saak, dit is nie veronderstel
en dan miskien net om so'n laaste dimensie net met, om het af te sluit mee, as ek dink daar is ook die groot faktor van Gareth se posisie wat hy het, die idee van hy is die hoof van politiek en dink strategie by die Instituut van Rasseverhoudinge. En as jy daai soort posisie het, dink ek het jy 'n verantwoordelikheid om nie soos ek hom genoem het, 'n hoërskool ateïs op te tree op die internet en mense te bespot en jouself regtig net glad nie professioneel te wees en regtig takloos te wees.
En die ding is, die instituut is daar baie mense wat verskriklik gelowig is, liberale mense wat gelowig is, toevallig. So ek verstaan nie hoekom dit net wenig so gebeur het nie, maar nou ja. Julle natuurlik word vandag se episode met trots geborg deur te Afrikaner Handelshuis. Hoe Afrikaans is jy? Drink jy jou koffie omdat tee te Engels is? Of loop jy nog skelm kaalvoet en klop jou eie botter in jou spaartyd? Wel dan is die grootste Afrikaanse aanlynwinkel net vir jou. Besoek gerus www.afrikander.com. Jy as Politiek luisteraar kry R60 afslag met jou volgende aankoop by die Groot Suid-Afrikaanse aanlyn winkel indien jy die kuponkode Politiek gebruik wanneer jy jou betaling maak. So besoek gerus die Afrikaner Handelshuis se webtuiste, die tuiste vir alles Afrikaans. Nou ja, julle kom ons beweeg dan oor na 'n tweede onderwerp toe. Ons almal weet dat daar's groot gate in ons sakke, nie net in ons sakke nie, maar ook in die land se sakke.
Ja, ek hoor van dit jy sê gate in ons sakke. Dis nie net gate nie, nie hierdie getrok nou groot. Goed, so die ons noem hierdie ekonomie geskaad. Nou kom ons kyk net 'n bietjie 'n paar praktiese aanwysers. Ons het 'n 3,2% inkrimping van die ekonomie ervaar. Dit is die tweede of al dit is die grootste sedert die eerste kwartaal van 2009 toe die hele wêreld in 'n internasionale resessie was. Die hele wêreld is nie tans in 'n internasionale resessie nie. Inteendeel, werkloosheid in Brittanje en Amerika is die laagste wat in 50 jaar was. Ons mynbou is nou amptelik in 'n resessie, en oor die tweede kwartaal in 'n ry wat dit nou so gaan. Vervaardiging is af met 8,8%. Veral petroleumvervaardiging is af en ons is vir die eerste keer in 9 maande oor R15 vir 'n dollar gewees in die afgelope week. Dis alles 'n klomp negatiewe goed en ek dink ek sal nou nog 'n bietjie inligting gee hieroor, maar die punt is en ek dink julle albei het dit op sosiale media gesê die afgelope week, hierdie idee van die nuwe daarraad, die New Dawn, is sekerlik die meeste leerstellende ding in die wêreld. Hoe Jacob Zuma op industriële skaal geld kon wegsyfer uit die land uit, ja, en die ekonomie nog steeds laat groei en Cyril Ramaphosa gaan draf saam met mense in Kaappunt en die ekonomie krimp en hy het hierdie uit 'n paar multimiljard rand besighede wat hy bestuur
en hy het sy mandaat.
Ja, hy het sy mandaat.
Ja, so nee, ag ek weet nie, ek weet regtig nie wat om hiervan te maak nie. Die maklikste ons kan nou natuurlik lekker lank oor praat, maar dis interessant want wat het gebeur in die afgelope 4 of 5 maande, wat gebeur in die eerste 3 maande van die jaar, daar was 'n radikale aanval op privaat eiendom en op jou vermoë om kapitaal te skep. Het dit iets om mee te doen? Natuurlik.
En ons land is soos die donkie wat net sy voet en sy poot aanhou stamp. Ons nou sien ons is letterlik in dieselfde week wat ons sien dat SAL kort nou nog geld om uitgebuil te word. Hulle kort nou nog verdere staatsfondse. En dis nou verstaan 'n genasionaliseerde staatsbesitte maatskappy. Besluit ons, weet jy wat, sal dalk 'n goeie idee wees. Kom ons doen dieselfde wat ons met SNL gedoen het met die reservebank. Verstaan, dit is regtig net, dis verby op die punt waar mens eintlik kwaad kan wees daarin, eintlik moet mens net lag, want dit is net eenvoudig, dis heeltemal simpel.
En ek dink iets wat mense moet in ag neem is die feit dat daar is nog steeds mense wat verskonings maak en sê maar hierdie byvoorbeeld nou die rand se verswakking is weens buitelandse faktore. Nou ja, daar is buitelandse faktore wat definitief 'n impak daarop gehad het. Maar wat mense moet verstaan is, as jy kyk na ander lande wat binne in ons ekonomiese mandjie val, of ander lande met dieselfde soort ekonomiese profiel of wêreldprofiel as ons, al hulle geldeenhede het in die afgelope week versterk. So ek dink daai is vir my 'n baie groot teiken, of dit wys vir my dat in Suid-Afrika is dit definitief ons eie, soos jy sê, ons eie skuld dat ons ons toonstamp en eerder nie een of ander faktore van buite af nie.
En die interessante ding is natuurlik dat die ekonomie altyd saam met die politiek loop. Hoekom? Want beleid skep hoe jy jou ekonomie gaan ontwikkel. En dit bring ons by sekerlik ons tweede, wel my tweede minste gunsteling mens op hierdie stadium in Suid-Afrika, en dit is Ysma Gashule. Hy het gepraat oor kwantitatiewe verligting. Nou kom ons praat gou oor wat is kwantitatiewe verligting. Ek gaan dit so eenvoudig moontlik probeer verduidelik met die bietjie ekonomiese kennis wat ek het. Maar dit beteken dat jy meer geld druk, so daar's meer geld in omloop, so jy het korttermyn ekonomiese groei. Maar wat dit natuurlik beteken, wanneer daar meer geld is vir dieselfde produk, dan druk dit inflasie op en dit beteken dat jou geld minder werd is. Ja. So ons maak amper vrede daarmee dat ons R20 vir 'n dollar gaan betaal, sodat ons een kwartaal 'n bietjie vinnige ekonomiese groei kan hê. Dis 'n baie korttermyn strategie en dit kan natuurlik groot gevolge hê. Maar wat die ANC dikwels doen, en hulle doen dit, wel dis eintlik 'n politieke skuif wat mense eintlik nou al vir millennium sien, is dat 'n party of dat die party aan bewind 'n rooksein sal uitstuur en hulle sal kyk hoe reageer mense hierop. En ek dink hierdie ding van kwantitatiewe verligting is iets wat hulle regtig oorweeg het en toe skop die finansiële sektor so hard terug dat hulle toe kom Tito Mboweni uit en sê nee, dit is nie ons mandaat nie, dis nie dat nie.
Hy sê hy was gehack.
Ja, hy sê nou dat dit moes iemand anders gewees het en hulle blameer vir Karel Neels, maar hy sê hy was by die tandarts. Hoe belaglik is dit? Die punt is dat dit was die ANC se plan gewees en toe kry hulle al hierdie weerstand teen dit en nou maak hulle asof dit nou al hierdie ander redes gehad het. lank en die kort is ons ekonomie kry verskriklik swaar en die direkte rede daarvoor is as gevolg van swak beleidsbesluite.
Ja.
En die feit dat beleidsbesluite so groot invloed het op die ekonomie, maar kom ons wees eerlik, ja, die ekonomie het die beleidsbesluite het die direkte invloed op die ekonomie, maar is tragies dat het die verstand die stand van sake is. Mens wens eindelijk dat die staat en die regering het minder mag en minder invloed, dat wanneer hulle simpel besluite neem, dit nie so groot invloed het op die ekonomie nie. Want die punt is, die staat kan nie die ekonomie verstaan aanhelp nie. Die staat kan nie werk skep nie. Dit is letterlik nie binne die funksies van die staat nie.
Ja, ja, iets wat ek net baie snaaks vind, is 'n paar maande terug het ons nie vir Cyril Ramaphosa gesien waar hy die private sektor smeek om meer werke te skep nie. Hy het gesê, dit is julle moet net ook julle deel doen. Die regering kan dit op hulle eie doen nie. Sê ek van hom. Dankie kapitalis.
Die staat is regtig useless werkskepper en die staat is regtig sleg om ekonomiese aktiwiteite te bevorder. Die punt is, dis nie hoe dit veronderstel is om te werk nie. Ja. Mense wat werk skep, mense wat vir mense produkte gee en dienste lewer, is privaat besighede en dis waar dit behoort te lê. En die feit dat wanneer Tito Mboweni simpel goed sê en dat ons so erg tref, wys vir jou dat daar's eenvoudig te veel mag by die staat en by ons ambtenare.
Jy kan nie van die privaat sektor verwag om werk te skep en op dieselfde tyd vir hulle nog poetjie met grondonteiening en nie dat hulle nie
bedreig,
ja, hoë belasting,
slegte arbeidsregulasies.
Ja, dit is so 'n ongelooflike narre wêreld wat ons op die oomblik.
Net vinnig om af te sluit, maar ek het gesien gister toe het die Spectator Index, wat 'n baie baie oulike sosiale media rekening is wat jy gerus kan volg, gesê dat dit vat 45 dae in Suid-Afrika is van die hoogste in die wêreld om 'n besigheid op die been te bring. Dit beteken vir 'n maand en 'n half gaan 'n persoon sukkel om 'n besigheid op die been te bring en dan sit nie te sê dan sit nou nog eers in ag geneem die onsekerheid oor privaat eiendom van die grond waarop jy besigheid bou, kan jy dit nog oor 15 jaar besit nie, oor die arbeidsregulasies nie, oor hoe jou maatskappy besit word nie, word nou nog verder bepaal en beïnvloed deur goed soos BEE. Dit is letterlik byna onmoontlik om werk te skep in Suid-Afrika.
En volgens dieselfde statistiek in Nieu-Seeland vat dit 'n halwe dag om 'n besigheid te begin.
Maar dis hoe dit behoort te wees.
Nee, ons het redelike volle episode wat nog kom, so ek sluit hierdie net af deur te sê, miskien kan tegnologie soos Bitcoin ewesklik maak dat dit nie regtig meer vir ons saak maak wat doen die rand nie, en die wêreld beweeg natuurlik na 'n interessante plek toe. Gepraat van goed wat na 'n interessante plek toe beweeg, praat ons hierdie week verder oor die DA, en ek verstaan Daniel dat James self sy posisie verlaat het.
Ja, vir die luisteraars wat nie weet nie, James self is die CEO, die hoofuitvoerende beampte van die DA gewees. Hy was hulle praat van hulle federale hoof. En James self was vir 19 jaar in hierdie posisie gewees en mense moenie onderskat dat meneer self was 10-1 die magtigste persoon in die DA gewees nie. Die leier van die party is maar net die politieke leier. Die hoof van die federale van die federale hoof van die DA is die persoon wat die institusionele mag het. Dis die persoon wat die ratte van die organisasie beheer en bestuur, en myself was regtig baie invloedryke persoon in die party gewees. En hy het hierdie week aangekondig dat hy in Oktober van hierdie posisie gaan verlaat en hy gaan nou, ek dink, die hoof van die regeringseenheid wees, die governance unit is waarvan hulle praat. Wat ek dink hierdie teken van is julle sal onthou dat so 2 weke terug het ons gepraat oor Jonathan Moakes, die hoofstrateeg van die DA wat bedank het. Ons het mense soos Gwen en Gwenya gesien wat uit die partij het besluit om nie 'n parlementsposisie op te neem nie. Dat's alle klomp mense wat so stil maar besig is om die partij te verlaat. En ek dink is 'n teken van die breër tendens wat ons al vir weke lank bespreek, dat die DA is regtig besig om sy siel te verloor, om sy liberale wortels absoluut prys te gee.
En ja, jy het nog gister nog daarna wat jy opgemerk dat as jy die DA is en jy kyk na die vorige verkiesing, is hierdie nie regtig 'n skokkende ontwikkeling nie. Die feit dat as jy kyk na wat sy posisie was en die feit na hoe hulle die afgelope verkiesing die ondersteuning wat hulle gekry het, is hierdie nie regtig iets wat vir mense uit nêrens uitkom uit die blou ligheid nie. Is eintlik iets wat nogal baie voorspelbaar is.
Iets wat tog hartseer is die feit dat ons so 'n bietjie leemte in die werklik liberale sy kry. Natuurlik, ek dink as liberalisme te ver gaan, dan neig mense natuurlik baie ver links en het ander interessante impakte. Maar mense kort 'n party wat in die weste klem plaas op individuele regte en wat die klem plaas op die individu, soos wat liberale partye regkry om te doen. Probleem vir Suid-Afrika is as ons werklik liberale party verloor, 'n party wat opgebou is deur Ellen Payton, deur Helen Suzman en wat oor die jare baie verskillende name gehad het, dan is dit nadelig vir die politieke spektrum. Want jy kry mense soos Boemzile van Dam, wat dan ewerskielik in beheer staan van die DA se beleid. Mense soos Gwen Gwenya, wat op sy geskuif word, wat nie rassigheid voorgestaan het. En dan op die einde van die dag kry jy letterlik 'n ANC light.
Ja, hierdie week het Moses Memani gesê hy wens die ondersteuners word soos ANC ondersteuners. ek vroeg, hoe meer duidelik wil jy hê dat die party is besig om te skuif en die party is absoluut besig om net 'n tweede span van die ANC te word.
Wel die ondersteuners gaan soos ANC ondersteuners word, nie sien hulle nie vir die DA gaan stem.
Ja, hulle sal later veel eerder vir die ANC stem, want ten minste kry jy dan die real deal. Maar eerder is wat jy 'n Chinese weergawe daarvan.
Iets
wat ek denk nogal baie mense miskyk, maar ek neem hulle ook nie kwalik nie, want het is, jy moet nogal bykie grawe om het te sien, jy moet bykie diep kyk. En dit is die burgeroorlog wat in die DA aan die gang is. Ek sien het baie duidelik, in termen van, om het baie kort te hou, die mense wat hulle disciplinaire stappe teen neem, kom van een baie specifieke denkerskoor
af. Ja.
En die mense wat nie gedisciplineer word nie, wat eintlik wat baie mense denk, dit verdien, kry nie enige discipline stappe teen hulle nie, en hulle kom ook van 'n baie spesifieke denkskool af. En ek gaan nou vir hulle, en dan die mense wat gestraf word, Michael Kado en Kachalia, of ek
Galip Kachalia,
baie interessant om te kyk na hoekom hulle gestraf word. Altoe van hulle het die breekkerk van intersectionalism, of die
intersectionaliteit,
aangeval. Of mense wat binnen in die denkskool is aangeval. In die geval van Michael Kado was dit, hy het nou wel 'n onbeskofte grapie oor Pieter Hovis gemaakt, wat oorlede is hierdie jaar. En Kachalia het vir Eusebius het hy 'n woman's scorn gedoen, wat belaglik is, want dit mense gesê, dit is 'n homophobic slur, wat vir my ongelooflik is om eers my kop daar rondom te kry. Maar, en dan is daar twee mense wat, en dit is nou nie my eie persoonlijke opinie nie, hierdie is wat ek meestal op sociale media sien, die twee mense wat die meeste mense se vingers na toe wys in terme van wie eindelijk verdien om gedisciplineerd te word, is Boemzile van Dam, wat iemand sy persoonlijke kontakpersoonrede valslik op sociale media bekendgestel het en die ou sy lewe baie probleme veroorsaak het. En toe oor en ander redes ook rondom hoekom mense vingers na haar toe wys, en dan ook hulle jeugleier, wat die hele Swaise Reyneke story, die vierhoutjie daar in die brand gesteek
het. Wat nou aangestel het door die Skadi kabinet van die DA.
En al twee van hulle kom ook van 'n baie spesifieke denkskool af, en dit is die intersectionalist linkse denkskool.
Maar er is nou gepraat van intersectionaliteit in die linkse denkskool, as ons nou bykie na die internationale nuus gaan kyk, dit is, ons sien die praktiese effect van die intersectionaliteit en hierdie verskriklike denkwyse en eintlik hoe dit maar op die ou einde redelik fascisties is en dis 'n sensuur. Hulle is besig om mense te stil te maak wat nie met hulle saamstem nie.
Ja, en dan kan ek net om vinnig daai af te sluit en jy kan dit presies ook sien hierdie burgeroorlog binne die DA en hoe hulle vir Helen Zille hanteer in die afgelope tyd. Jy kan presies sien waar daai divide inkom. Maar nou kom ons kyk bietjie internasionaal oor die groot gesoute dam. En kan kyk ons na Amerika toe. So ek dink 'n paar van ons luisteraars behoort vir hom te ken, Steven Crowder. Hy is die grootste, as jy kyk na die hoeveelheid ondersteuners wat hy het, is hy die grootste konservatiewe YouTuber. Hy maak politieke video's, hy is 'n komediant, hy is nie 'n nuusleser nie, hy sal eerder analise doen, amper soos wat ons doen. En maar met 'n grappige element.
Snaaks,
ja, definitief.
Ons probeer.
En ja, ons kom daar. Maar ja, so hy was nou die afgelope week in die nuus, want daar was 'n groot herrie opgewek rondom hom in terme van, daar's 'n ander ou wat werk vir Vox, ook 'n Amerikaanse media huis.
Linkse Afrika-Amerikaanse media.
Ja, baie soos duidelik linkse media huis. En so, Steven Kraal, hierdie ou wat vir Vox werk, maak ook politieke video's vir Vox. En Steven Crowder het nou, hy maak amper elke dag een video, stel hy vry. Maar op die selde tyd, hy het nou al 'n paar video's gemaak, spesifiek waar hy hierdie ou se video's analyseer en dan punte maak teen hom en vir hom teen hom argumenteer. En toe, laas week nou, het hierdie ou van Vox, Carlos Maza, het hy groot reeks tweets gemaak van waar hy sê hy het nou lank genoeg, hy het 'n dik vel, maar hy het nou lank genoeg hierdie ignoreer. Steven Crowder val vir hom aan persoonlik
en hy om, ja, hy tuister hom direk
en hy sê hierdie is 'n regular occurrence en dis besig om vir hom regtig baie probleme in sy lewe te veroorsaak. Hy sê dit is homophobic, hy sê dit is regtig tuistering teenoor hom as 'n persoon. En dit het 'n groot storm veroorsaak. Dit daai tweets van hom het duisende retweets gekry. Almal het daaroor gepraat, Ben Shapiro, almal het ingekom in die gesprek in. En toe op die ouend het YouTube gereageer en hulle het eerstens gesê hulle gaan nie, hulle kan nie stappe teen Steven Crowder neem nie, want daar's hy breek nie die reëls van die
web, ja, van die webtuiste. Jy behoort te kan sê wat jy wil sê.
Maar toe op die ouend toe het hulle later na daai klomp ander media hy so op die waantjie gespring het, ander in beskerming van Carlos Mazza, het hulle toe op die ouend al Steven Crowder se video's gedemonetiseer. So dit beteken hy kan nou geen geld meer van sy video's af maak nie en dit beteken sy kanaal is nou heeltemal afhanklik net van sy ondersteuners wat geld gee.
So die interessante punt vir my is die feit dat dat daar eintlik maar besluit word wat is geldige opinies en wat is nie. Wanneer iemand absoluut radikale mening gee aan die linkerkant, en dit sien ons wêreldwyd, ongelukkig glo ek dat dit ook maar impak het op Suid-Afrikaanse politiek. Wanneer iemand internasionaal besluit wanneer van media huis besluit hierdie persoon mag nie stem nie, dan word die persoon net stilgemaak. En iemand te ontplatform het so populair geword. Dis nie YouTube se reg om te besluit wie mag wat hoor nie. En verder as dit, hulle is so onkonsekwent in hulle reels.
Ja, dis presies weer eens wat jy altyd na verwys, hierdie dubbelstandaard wat ons sien. En nou is YouTube besig om dieselfde praktyk en hierdie selfde week wat hierdie goed met Crowder gebeur het, het ons nou begin sien dat YouTube het begin om geskiedkundige, so met ander woorde dokumentêre oor Nazi Duitsland te verwyder op YouTube, want hulle sê dit strook
nie met hulle beleid nie. Kanale in partij.
Ja, nou wat verskriklik hiervan is YouTube is letterlik besig om soos die Nazis die geskiedenis uit te vee en uit te wis, en dis regtig verskriklik. Net oor dat mense daar 'n bietjie ongemaklik voel, of ons weet nie eintlik hoekom presies nie. Ek bedoel, dit is letterlik iets wat meer amper 80 jaar terug gebeur
het. As jy nie geweet het dat geskiedenis is ongemaklik om te lees nie, het jy nog nooit 'n geskiedenisboek
gelees. Precies. Ek bedoel, in Kensington in Engeland het hulle van die plekke waar dit gebom is, het hulle net so gelos. Dis nou al 80 jaar na die Tweede Wêreldoorlog, maar hulle die deure vol die eistermerke en die patrone het hulle gelos om vir mense te wys, kom ons doen nooit weer goed soos hierdie nie. In Duitsland is daar verskeie kerke wat hulle die dakke nie weer opgesit het nie, omdat dit hier ook kan inloop en die vernietiging kan sien van oorlog.
Die konsentrasiekampe bestaan nog steeds in Duitsland, as half 'n monument tot die feit dat ons moet onthou waar ons vandaan kom en die boosheid wat daar binne in die mens is.
Paul, ek en jy het gebly 'n blok van Milnerstraat af in Pretoria met ons het letterlik, ek bedoel, mens kan nie so sensitief wees vir elke liewe ding wat om ons gebeur nie.
Ja.
Maar nou ja, julle kom ons snijd ook hierdie episode af met daarom op 'n positieve noot. Van my kant af, iets wat my oog gevang het, is ek het gesien dat Solidariteit is besig met 'n ongelooflike groot projek en ook een wat redelik baie media aandag geniet het hierdie afgelope tyd.
Ja.
En hulle is letterlik besig om hulle praat van 'n netwerk van werk, met ander woorde 'n pipeline te maak vir almal om letterlik deurskool te kan gaan, te kwalifiseer en werk te kry binne hierdie netwerk. En is regtig ongelooflik om te sien hoe Selfdoen besig is om te floreer in Suid-Afrika, hoe ons besig is om alternatiewe planne te maak. En oor die staat absoluut misluk en dit is my ongelukkig die toekoms en waarin ons moet beweeg.
Ja, ek denk vinnig my dat dit is eenvoudig soos Suid-Afrika moes meer federeer, ons moes nader aan 'n federasie gewees het vir 120 jaar, maar ons was dit nie, en dit is nou maar net besig om te gebeur uit die privaat sektor uit, so mens gaan in elk geval, jy is in elk geval besig om jou sekuriteitsdorpe te kry, mense privatiseer skole, hulle privatiseer paaie, meer en meer en meer, gaan dit in elk geval gebeur, en as die staat nie vir jou aanvanklik toestemming wil gee, kan hulle later vir jou erkenning gee. En ek dink dis juist dit van my solidariteit.
So ek sien, jy sê dat die story self het jou oog gevang, maar wat my oog gevang het, was definitief die media reaksie en sosiale media reaksie daarop, wat eintlik vir my so ongelooflik net insiggewend was. So wat vir my ongelooflik insiggewend was daar, is die feit dat die teenreaksie in terme van die teenargumente wat hulle teen het gebruik. Die mense wat sê maar, hierdie gaan nou lei tot apartheid, of hierdie gaan, hierdie is racisties.
Ja,
of
Jonathan Jansen wat sê, houwe enklave.
Ja, nou, eerstens, hierdie is vrywillig. Hierdie is die privaat sektor, jy kan nie om, die ironie so is, om vir mense te forceer, om vir hulle te sê wat hulle moet doen met hulle private geld, is wat fascisme is. Dit is wat 'n tiraniese staat doen. En dit is wat die mense ondersteun. En ek ondersteun die vryheid van mense om te doen met hulle private geld wat hulle wil. En as daai geld gaan om hulle taal en hulle kultuur te preserveer, dan sal ek hulle 100% ondersteun of hulle nou pers, blou of swart.
En wat mense nie verstaan nie, is hierdie mense lewe in Suid-Afrika, so hulle gaan kwalifiseer in Suid-Afrika, hulle gaan werk in Suid-Afrika, met ander woord, hulle gaan Suid-Afrikaanse produkte koop, en hulle gaan Suid-Afrika se ekonomie help bou. Dit is regtig nie so vrek eenvoudig soos wat mense soos professor Jansen probeer uitmaak nie.
Ja, nou ja, net 'n stukkie blinkkant bo van my kant af. Ons het so voor die verkiesing het ons tussen ons drie verkiesingskompetisiekie gehou. Ons het gekyk wie is die naaste wat raaiskote betref, en ons het vandag 'n vriend saam met ons in die ateljee. Hierdie vriend is swaarerig, is oud en is
bietjie van 'n skerp stem.
Die skerp stem. So ons het
en dit is waarmee ons voorouers hier aangekom.
ons het gekyk wie was die naaste met hulle raaiskote. So vir die ANC, Daniel, het jy die naaste geraai? Jy het gesê 56%, Ernst sê 55, ek sê 60. Vir die DA was ek die naaste, jy het altyd sê 24, ek het gesê 23. En vir die EFF, Ernst, was jy die naaste, jy het geraai 12%, ek het geraai 9%, en Daniel het geraai wat verlof of
wees op witte brood.
Wees op witte brood. Nou ja, langs die kort, ons elke net een party reg geraai, so dit is dalk net reg, dat ons hierdie prys tussen ons deel.
Asai.
En nou ja, dan sluit ons hierdie episode op daai regte blinkkant bo, want dit blink inderdaad van hier waar ek staan. Ons sluit op daai blinkkant af, soos Ramaphosa oor Cyril Ramaphosa se mandaat en sy wonderlike impak op die ekonomie, is hierdie episode nou vir eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun gerus ons Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal ons help om net so bietjie te groei en nog dinge te doen op ons program. Jy is ook welkom om ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes, of gesels met ons op sosiale media.